ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს სოფლიოში შიდსთან ბრძოლის დღე აღინიშნება. ჩვენ გუშინ ამ თემაზე მოამზადეთ გადაცემა და დათო კახაბერი თანასწორობის მოძრაობიდან იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინ თქვით რომ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე, ერთ-ერთ ყველაზე შეიძლება ასე ითქვას დესტრუქციულ ეპიდემიაზე კაცობრიობის ისტორიაში. და დავიწყებ საუბარს გოჩა გაბოძესთან, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ასევე თანასწორობის მოძრაობიდან, იმით რითიც დავიწყე საუბარი დათო კახაბერთან, რომ დრო შეიცვალა დრო და შეიცვალა შიცის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაც, მე ამის მჯერა, და ამას ადასტურებს ის, რომ დღეს ადამიანებს ამ სტატუსით, ვირუსის მატარებლის სტატუსით არ სხვენიათ უკვე საჯარო რო თემის თქმა, რომ ისინი არიან ვირუსის მატარებლები ყველა არა, მაგრამ ასეთი ადამიანები გაჩნდნენ საბედნიეროდ და რაც თავარია ჩემი აზრით, ეს იმიტომ ხდება, რომ უბრალოდ საზოგადოებას უთხრათ, რომ ჯერ ერთი მედიცინა წავიდა წინ და მეორე უთხრათ, რომ დიახაც ყველას არ ეშინია და არ უნდა ეშინოდეს, შეიძლება ასე ითქვას, საზოგადოებას. და დათოსთან საუბარში ერთი თემა გამოიკვეთა, დათომ აღნიშნა, რომ ანამ ადამიანები მართლა ავათარ გახდებიან, ისინი მათ ეშინიათ უბრალოდ გაიგონ თუ რა ხდება მათ სხეულში, ეშინიათ იმიტომ, რომ იციან, რომ არსებობს სტიგმა, აი შეიძლება ასე ითქვას, და ფიქრობენ, რომ ჯობია, რომ აი ასე ვიცხოვრო და ვიყო, ასე ვთქვათ, სოციალურად აქტიური, გავაგრძელო ცხოვრება, ვიდრე საზოგადოება გამერიყოს, მე გავერიყო საზოგადოებას. უფრო მეტიც, დათო მე საინტერესო თემაზე ისაუბრა, რომ თავად LGBT თემში მოხდეს ეს გამიჯნა თემის წევრებისა და თურმე ასეთი სტიგმაც არსებობს, არ ვიცოდი ჩვენში. ამიტომ გოჩას ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოვიდა, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მინდა გითხრა, ჯერ ერთი მადლობა მინდა გითხრა, რომ აი იმის გამო, რომ შენ გადალახე ეს ბარიერი და ეს წინააღმდეგობა, და ამიტომ პირველ რიგში მინდა კითხო, რატომ გადალახე? აი რატომ გადაწყვიტე, რომ საზოგადოებას მიმართო აი ასეთი, შეიძლება ითქვას, მესიჯით?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემის ხშირად თითქმის ყოველწლიურად გაშვქებისთვის. რამდენიმე წლის წინაც ვიყავი თქვენ გადაცემაში სტუმრად, მაგრამ მაშინ სწორედ აი ამ სტიგმების გამო ვარჩი მესამე პირში მესაუბრა და ბევრად უფრო სუსტად ვიყავი მაშინ ემოციურად, რომ ეს ყველაფერი ღიად გამეცხადებინა, რადგან დღეს კომარობით მედიცინის კუთხით აი ინფექცია არის მართვადი ქრონიკული დაავადება და აივი აღარ კლავს. შეგვიძლია ეს ვთქვათ, ნებისმიერი მაგალითად ისეთივე ტიპის დაავადება, როგორიც დიაბეტი, და ყოველდღურად ადამიანებს სულ 2-3 აბის მიღება უწევთ იმისთვის, რომ სრულფასოვანი ცხოვრება ჰქონდეთ. მაგრამ აივი არ კლავს, მაგრამ კლავს სტიგმა, რის გამოც ადამიანები უარს ამბობენ კურნალობაზე, უარს ამბობენ იმ სირცხვილის
შექმნა. კურნალობის გარდა ანალიზის გაკეთებაზე,
ხო, რაც იწვევს შემდეგ მათ ჯანმრთელობის გომარობის გაუარესებას და შემდეგ უკვე თითქმის შეუძლებელია, როდესაც თქვა შიცის სტადია დგება, ამას რამე ეშველოს. და ძალიან მაღალია საქართველოში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აივით შემდეგ დასნებოვლებული ადამიანების. გარიყვა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ ადამიანებს თითქმის ძალიან უჭირთ, ხა ბევრთან მაქვს ურთიერთობა, რომ თუნდაც ოჯახშიც კი გაამხილონ საკუთარი სტატუსი, რადგან არიციან როგორ მიიღებენ მას. მეც ჰქონია მაგალითად თქვა სტომატოლოგიურ კლინიკაში შემთხვევა, რომ უარი მითხრეს მომსახურებაზე.
ხო, აი მაინტერესებს როგორ გითხრეს, ანუ რაღაცა სხვა მიზეზი მოიფიქრეს?
ხო, ანუ არ
მომსახურებაზე
ის საშუალება, რაღაც
სტერილიზაციის საშუალება არა აქვს? ხო, სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
სტომატოლოგიურ კლინიკაში გადამომისამართეს იქ უკვე თესი. აჰა. თქვა დანადგარები არის.
შეგვიძლია თუ არა უჩივლო ამ კლინიკას?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, თუმცა ამ შემთხვევაში გიწევს გამხელა, თქვა სასამართლო პროცესში. აჰა. შენი თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ხო. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამხელა სრულად არ ხარმოვალე, თუნდაც სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში, რომ ეს ჩემი კეთილინება იყო მაგ შემთხვევაში, თუმცა ამან რაღაც გარკვეული კომპლექსები შემიქნა შემდგომ.
ხო, რა თქმა უნდა. და ახლა უკვე შეიძლება უკვე აღარც გაამხილო. მითუმეტეს ეს არ არის კანონის დარღვევა.
რა თქმა უნდა, ეს კანონის დარღვევა არ არის, მაგრამ
მაინც
აღმოჩნდა, რომ ეს სტომატოლოგიური კლინიკები სათანადოდ არ ეკიდებიან ამ უნივერსალური სტანდარტების დაცვას და ხშირად არისკოა
ეს ჰეპატიტთან დაკავშირებითაც არის სხვათაშორის.
თუნდაც HIV ინფექცია ღია პირობებში ძალიან მალე დაახლოებით 3 საათში ორთქლდება კრება და ჰეპატიტის ინფექცია ბევრად უფრო დიდხანსლებს და სრულიად მაგიტომ არის განსხვავება.
კი და მე ახსოვს ჩემი გარეცემის სტუმარმა ერთხელ გითხრა რომ უთხარი რომ ვიცით რა არ მივეკუთნები რისკის ჯგუფს ჰეპატიტის ნამდვილად თქო და მითხრა რომ ამას ნამდვილად ნუ იტყვით ნუ რა ვინ იმიტომ რომ 90-იან წლებში გვიცხოვრია და დავდიოდით კვილის ექიმთანო და ამიტომ გთხოვა რომ ყველა მართლაც სანამ არის ჯერ კიდევ საშუალება საქართველოს არ ვიცი როგორ შეიძლება 10 წლის მერე ყველა აუცილებლად გაიკეთოს ანალიზი. ალბათ ეს ეხება HIV ინფექციასაც მე ასე მგონია და ალბათ შენც მოუწოდებ ალბათ ადამიანებს განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ რისკის ჯგუფებს რომ ამის არ შეეშინდეთ.
რისკის ჯგუფებისთვის განსაკუთრებით უნდა იყოს ყოველ თქვა 6 თვეში ერთხელ რუტინა ში გამჭდარი ქცევა, რომ ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა, ტარდება როგორც თქვა სისხლის ტესტი, ასევე ნერწყვის ტესტებიც არსებობს და არ უნდა ან უფასოდ ხდება ყველა ამ სერვისის მიღება, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც აწვდის მსგავს სერვის ნებისმიერ იმ ადამიანს, ვინც აინტერესებს, ასევე შიცის ცენტრი ხდება თქვა ანალიზების აღება და ეს რუტინა უნდა იყოს იმისათვის, რომ გაიგო დროულად ჩენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თუ თქვა დადგა ჩენი თქვა აივდადებითი სტატუსი, ეს არ არის დასასრული, ეს პირიქით.
ხო, აი მე მინდა უბრალოდ დღევანდელ ჩვენ განაცემაში ამ ადამიანებს მოუყვე შენ, ხო, რა თქმა უნდა, წამლების შესახებაც ბევრ შეიძლება ეშინია რომ რაღაცა სხვა აბსარგებელი კი მოაქვს, მაგრამ უკვე ჩვენებებიც აქვს ამ წამლებს, ეს ერთი. და მეორე, სხვა შორის, აი 90-იან წლების დასაწყისში ბევრისგან გამიგია, რომ ხალხს სამედიცინო პერსონალისაც, ანუ იმ შიცის ცენტრისაც კი ეშინოდა. ანუ ეშინოდათ იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდა მიმართონ, იმიტომ რომ ნუ იყო საშიშროება, რომ ისინი მათ სტატუს გაამხელდნენ. ახლა როგორი სიტუაცია იქნება უამბო ეს რადიომსმელს?
სტატუსის გამხელა სამედიცინო პერსონალისგან არ ხდება ესე, მაგრამ სისტემა არის შიცის ცენტრში ისე მოწყობილი, რომ თუნდაც ინფრასტრუქტურული პირობებიდან გამომდინარე, მაგალითად ორი პაციენტი ერთად ხდება ორი ექიმის მიერ მიღება, რიგია, სადაც
ადამიანები ერთმანეთს ხედავენ. ხო,
ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ასევე წამლების ასაღებად, როცა მიწევს მისვლა, იქ ხელს ვაწერ თქვა რაღაც დოკუმენტზე, რომ ვიღე წამალი და იქ ჩემ დაუნებურად მიწევს თქვა სხვა პაციენტების
დასაწყისში ალბათ ეგ გაგიჭირდა.
კი, თქვა ეს გახდა თქვა ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრის მიერ თქვა ჩემი დიაგნოზის გაგების სამაბიც, რადგან თქვა რაკეთილ სინდისიერად ისარგებლა სხვა ადამიანმა და რაღაც ნაცნობობით ასე შემდეგ გაუმხილა, რომ თქვა მისთვის ეს შეიძლება ის იყო, რომ ყურადღება მიექცია თვითონ, მაგრამ ну эти проблемы იქნება, თუნდაც
ხო და აი ამის ეშინიათ ადამიანებს, ხო, ну ძალიან ბევრს ეშინიათ. არ უნდა რომ გაიგონ მის შესახებ და ხა არ უნდა იმ რიგში დგომა ესე საჯაროდ.
იზრუნოს იმ სამედიცინო დაწესებულებამ, რომელსაც ევალება კონფიდენციალობის დაცვა. სერვისი უნდა იყოს ყველა ჯგუფისთვის მორგებული, აი ანუ არ მხოლოდ თქვათ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც მიდის თქვათ ეს იქნება MSM ჯგუფის წარმომადგენელი ნარკომოხმარებელი თუ თქვათ სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები მათზე მორგებული უნდა იყოს ის სერვისი და ის პერსონალიც რომელიც თქვათ მხოლოდ მედიკამენტის მიღება არ არის ხოლმე ხშირად თქვათ საკმარისი იმისთვის რომ წამოზე დამყოლობა იყოს ან საჭიროა თქვათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა საჭიროა როდესაც დიაგნოსტიკა ფე ძალიან ხშირად მესმის ახალი პაციენტებისგან რომ მათ მხოლოდ დიაგნოზი უთხრეს თქვათ შემდეგი ვიზიტი როდის კონდათ ექიმთან და არ გადაამისამართეს სხვადასხვა სერვისებში რომელიც ძალიან საშიშოცხო და აუცილებელია ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე რადგან სუიციდის მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია ყველა ქვეყანაში და საქართველოს არ არის გამონაკლებ.
Ну, ევროპაში ხო უკვე ნაკლებად. ევროპაში ხო
ინფორმაცია როდესაც არ გაქვს.
ხო, ინფორმაცია რო არ აქვს, ხო.
დეპრესია გეწყება, მეც მგონია მსგავსი დეპრესია. და სწორედ ესეთმა სერვისებმა და მეგობრებმა და ამის შემდეგ მხარდაჭერამ და ასევე ინფორმაციულ ცოდნამ რაც ჰქონდა თქვათ აი ინფექციის შესახებ შედარებით მარტივად დამაძლევინა თქვათ მიიღება ამ დიაგნოზის ჩემ თავზე რადგან გონია რომ ეს შენ არ დაგემართება, შენ არ შეგეხება.
ხო, არა, ამას ბევრი თვლის. რაც შეეხება ხა წამლებს, ხო? რამდენიც ვიცი, ორი ჯგუფია, ხო? სულ რამდენი აბის მიღება ხდება? სამი აბი.
სამი აბის მიღება მიხდება მე, თუმცა არის მედიკამენტები, როდესაც ორი აბის მიღება უხდება. ასევე ევროპაში არის მედიკამენტები, როდესაც ერთი აბის მიღება უხდება. ასევე მედიცინა კიდევ უფრო წინაც არის წასული და ინექციას გაკეთება ხდება, როცა 6 თვეში ერთხელ ხდება. ანუ ამ წამლების მოდიფიცირება მუდმივად ხდება და ბევრი წამალი არსებობს. ახსენე თქვათ გვერდითი ეფექტები, პირადად მე რა წამლებსაც ვიღებ, მას თითქმის ესეთი განსაკუთრებული გვერდითი ეფექტები არ აქვს. ზუგუკი თქვათ უძილობა თუ დამემართება ხომ პერიოდულად ისე.
უძილობა ყველას გვაქვს.
ხო. წამლის ფონია. კიდათ, მაგრამ თქვათ იმ მედიკამენტზე რომელზეც ვთქვათ გარკვეული გვერდითი ეფექტი აქვს ადამიანს, აუცილებელია რომ იმართოს საკუთარ ექიმს და მას შეუცვლიან ამ წამოს და ჩაუნაცვლებენ სხვა მედიკამენტით, ანუ ამისი საშუალებაც არსებობს და არ უნდა შეშინდეს ადამიანი რომელსაც რაღაცა გარკვეული გვერდითი ეფექტი აქვს, თუნდაც ამ წამლის.
რაში არის შეზღუდვები, აი ცხოვრების წესი, ვთქვათ დიეტა,
ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, მეტი თქვათ ზრუნვა მენტალური ჯანმრთელობაზე, რადგან განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ განეწყო იმისთვის, რომ შენი ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად პოზიტიური, რადგან იმუნიტეტთან თქვათ დეპრესია არის პირდაპირ კავშირში და როდესაც თქვათ ხარ სულფასოვნად მოტივირებული და მებრძოლი თქვათ განწყობით რომ ამას დაძლევ ძალიან მარტივი
და ესეთ პანიკები არ გეწყება რომ თქვათ გაცივდი ხა ხო შეიძლება გაცივდე ან გრიპი გაქანას და გონია რომ ეხლა
ცოტათი ეს გვაქხოლმე რომ ან მედიკამენტები იწვევს იმუნიტეტის მაქსიმალურ
გაზრდას
თქვათ მაცრები ტარდება ყოველდღიური და თითქმის 4 წელია სუბუქი სურდოს გარდა
ხო ხო რა მაინტერესებს აი ყოველს თავისი ექიმი ყავს აი ექიმი ახსენე შენ რომ შენს ექიმს უნდა მიმართო ანუ რომელთანაც გაქვს მუდმივი კონტაქტი შიციის ცენტრიდან როგორც ვიცი ხო
და შემიძლია თქვა სატელეფონო კონსულტაციაც გავია რომ და ასევე თქვათ 6 თვეში ერთხელ
სპეციალისტ აი ეს მაინტერესებს ანუ 6 თვეში ერთხელ
გადამოწმება ხდება ვირუსული მდგომარეობის ასევე სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობების და
ეს უფასოა
ყველა ის სერვისი რომელიც თქვათ პირდაპირ კავშირშია თქვათ აი ინფექციის მართვასთან თუმცა სხვა სერვისებზე რა თქმა უნდა ეს მარცხნა მოქმედებდეს რომ თქვათ სტომატოლოგიურ მომსახურებას გლობალის ფონდი ან სხვა რომელიმე ფონდი არ დააფინანსებს და ეს ძალიან დიდი მიღწევაა საქართველოსთვის რომ უფასოდ შეუძლია ადამიანებს მედიკამენტების მიღება, რადგან ბევრ ქვეყანაში ამაში ფულს იხდიან, ბევრგან დაზღვევა ფარავს ჩვენთან ამეტავზე გლობალური ფონდის განხდება მედიკამენტების შეძენა, თუმცა მომავალში სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ ის სრულად შეიძენს ამ მედიკამენტებსაც და ასევე თქვათ კურნალობის ხარჯებსაც აიღებს ეტაპობრივად საკუთარ თავზე და ეს მისასალმებელი ნაბიჯია და
მაინტერესებს აქტიურობა წელს სიცისტრესთან დაკავშირებით თანასწორობის მოძრაობა არის აქტიურად ჩართული არ ვიცი თუ კიდევ ვინმე არის ჩართული რას აპირებთ
კონფერენცია იმართება კონფერენცია რომელიც ყოველწლიური კონფერენცია და ხდება ხოლმე შეჯამება კოთ ყოველდღიური საქმიანობის
ეს თანასწორობის მოძრაობა
სიცისტრი
ანუ აქ გავიგებთ ახალ ციფრებს
ხო ერთადად ხდება ხოლმე აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული თუმცა ანუ მე ძალიან მაკლდა ყოველთვის სწორედ პაციენტების როლი და ხედვა მსგავს კონფერენციებზე რადგან 4 წელი ავესწრები ამ კონფერენციას და მუდმივად სამედიცინო პერსონალი ან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ ხოლმე და პაციენტთა ორგანიზაციებიც არსებობს, თუმცა შედარებით სუსტი ორგანიზაციებია, იმდენ ამიწყენენ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა გაკეთებული წლების განმავლობაში
და რამდენი ხანი რაც არსებობს. პირველად გავიგეთ იმიტომ
რომ დათეულობით წლებია რაც არსებობს.
მოგო არ აქტიურობა. მე მახსოვს რომ
აი სწორედ აი ამ სტიგმის გამო ვერ აქტიურობენ.
ხო, სტიგმის გამო.
პირადად ვერ ამჟღავნებენ საკუთარ დიაგნოზს და როცა თქვათ კი ამ ბიუროკრატიულ პროცესში თქვათ არსებობს ესეთი საკონსულტაციო საბჭო ჯანდაცვის მინისტრთან არსებული სადაც ციცისფეროში მომუშავე ყველა სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ერთობლივად იღებენ გადაწყვეტილებას თქვათ ფინანსების ან თქვათ არსებული საჭიროებების შესახებ, თუმცა ეს არის რაღაც რუტინული ბიუროკრატიული პროცესი, თუმცა ამ პროცესის მიღმა არის მუშაობა საზოგადოებასთან, რომელიც ცდილობს რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგა. მეც ასევე თანასწორობის მოძრაობაშიც MSM ჯგუფზე მუშაობს ეს ორგანიზაცია და ხშირად საგანმანათლებლო ტრენინგები ტარდება. რამდენიმე ქალაქის მოცვა აქვს ამ ორგანიზაციას თელავში, ზუგდიდში და თბილისში, ასევე სხვა ორგანიზაციას იდენტობას აქვს ბათუმში და ქუთაისში ოფისები, სადაც ხდება მუდმივად ეს ინფორმაციის გაცვლა ამ დაავადების შესახებ, ტესტირებების გაკეთება შესაძლებელია ხოლმე ამ ორგანიზაციებში, არა ფორმალურ სივრცეში, თუმცა პროფესიონალების ჩართულობით ხდება ეს ყველაფერი. რადგან აი სწორედ აი ეს სტიგმაც სამედიცინო დაწესებულებას მიმართოს, ხშირად მათ ბარიერია ხოლმე და ურჩევნია თქვათ ადივენტის შემდეგ თან დავახვედროთ თქვათ ეს სერვისი და უფრო მარტივია მიიღოს გადაწყვეტილება ესეთ დროს ტესტირებაზე ადამიანმა და არა თქვათ კონკრეტულად თქვა რაღაც დღეს
და აი როცა თქვი რომ ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება თუ ამ ადამიანებსო მე თუ მკითხავ ალბათ ყველაზე კარგ დახმარებას თქვენ გაუწევთ ხო და ალბათ უკვე ყოფილა შემთხვევა როცა მოგმართეს თუ არა არ ვიცი
ის ხშირად თქვა რადგან მედიაშიც უკვე ხერხა ჩემ სტატუსი
და ეხლა ალბათ ხვალზე კიდე უფრო გაიზრდება ხო
ცოდნენ ხო თქვა რაღაც სხვადასხვა გაცნობის საიტებზეც მაქვს ხოლმე სწორედ მაგითო ფათღიათ რადგან მეც სწორედ ამან გადამარჩინა რაღაც პერიოდი რომ დავძლიე თქვა დეპრესიული ფონი რომ თქვა სწორ ადგილას მოვხვდი სტორმა ადამიანებმა გამიწეს კონსულტაცია ადამიანები რომელსაც თქვა 15-20 წელი ეს დიაგნოზი ჰქონდათ ნახე რომ სულიად თელ კონდიციაში არიან მუშაობენ თქო ნახე ადამიანები რომლებიც
ბავშვიც გაუჩნდა ზოგს კი რა
თქმა უნდა ჯანმრთელი შვილები მეტყვი ესეც
მამა სტიმული იყო რა თქმა უნდა
კი და ეს იყო თქო ჩემთვის თქო რომ აი სამიაბი არაფერს არ შეცვლის შენ ცხოვრებაში და ჩაოლები რომ გაგძლდება ყველაფერი ისე როგორც უნდა გაგზერებულიყო, თუმცა რაღაცა წყვეტა მქონდა უნივერსიტეტში მაგის გამო, რომ ვერ კონცერტირებდა და გოდი თქვა იმ პერიოდში სწავლაზე და
მაგრამ გაიარა მაგან.
კი, მაგან გაიარა.
კარგი.
და ადამიანების ხარ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. Ну, რა ვიცი, ამ შემთხვევაში შეიძლება პირველ რიგში ჯანმრთელობა უნდა გისურვო, მაგრამ ეს ისედაც ამ სურვილიც აღარ უნდა, ეს ისედაც ასე იქნება და ну, არ ჩენს ბრძოლაში წარმატება. მაშინ. დიდი მადლობა გოჩა გაბოძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი თანასწორობის მოძრაობიდან. ამიცრულდება ჩვენი გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ვსვამდებოდეთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხედები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში ზოგჯერ კამათში.
ნახე რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო გმირი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ჩვენი საუბრის პირველი თემა ძალოსნობაა, თუმცა ასე არ ვაპირებდით დაწყებას, მაგრამ აი მოულოდნელი და სასიხარულო ცნობა მოვიდა შეერთებული შტატების ქალაქ ანაჰაიმიდან, სადაც მიმდინარეობს ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატი და თვით ექსპერტებისთვისაც კი ძალიან მოულოდნელად ქართველმა ძალოსანმა შოთა მიშველიძემ 62 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზა ამ სპორტსმენმა, ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ორ ჭიჩში და ნუ ყველანი ძალიან გაგვახარა და დაგვანახვა, რომ მარტო მძიმე წონოსნები არ ყოლია საქართველოს ნაკრებს, ესე იგი გააფართოვა თავისი კადრი და მეიწუჩივე რაფაელ ჩიმიშკიანი და დიტო შანიძე გამახსენდა ეს წარსულში სახელოვანი სპორტსმენები, სწორედ დაბალწონით კატეგორიებში ასპარეზობდნენ. მოკლედ მიულოცოთ შოთა მიშველიძეს და ქართულ ძალოსნებს ეს წარმატება და შევახსენოთ ძალოსნობის მოყვარულებს, სპორტის მოყვარულებს, რომ კიდევ სამი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას აი ამ შეჯიბრებაში და განსაკუთრებით მოუთმენლად ველით 6 დეკემბერს, როცა ოლიმპიური ჩემპიონი ზემძიმე წონაში ლაშა ტალახაძე გამოვა ფიცარნაგზე და წარმატება უსურვოთ ლაშასაც და დანარჩენ ქართულ სპორტსმენებსაც.
მე ერთხელ დათო შენ გახსოვს ალბათ, რომ აღნიშნე, რომ დიდი წარმატებით მუშაობს ძალოსნობის ფედერაცია და ეს არც მიკვირს მე და თქვი ედაშენს დამეთანხმე, მაშინაც და ახლაც დამეთანხმე. სწორედ ძალოსნობის ფედერაციას ხელმძღვანელობენ ყოფილი სპორტსმენები, დიდი სპორტსმენები და მათთვის ძალიან ნიოლია სწორი გზის დასახვა, როგორ მოამზადონ სპორტსმენები, რომ შეჯიბრებას შეხვდნენ განსაკუთრებით პასუხისმგებლობი და ასე შემდეგ. ესე იგი, რომ თავარი ამოცანა რა არის სპორტსმენის, თავისი მაქსიმალური შესაძლებლობა გამოამჟღავნოს ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებაში და აი ამას ახერხებენ და ძალიან კარგია.
ძალიან სასიამოვნო, სასიხარულო, რა თქმა უნდა. ძალიან
კახიაშვილი და ასანიძე ხავს ხადულობაში
მე. კი, ნამდვილად. ორივე ოლიმპიური ჩემპიონი.
ორი, დიახ, დიახ.
ერთი სამგზის და მეორე ერთგზის.
დიახ. აი ამის თქმა მინდოდა და ეხლა რადგან ამერიკა ვახსენეთ, შენ ისე შტაბიშდილების ქვეშ ხარ და თბილისში გამართული მატჩის, ესე იგი, როცა ერთმანეთს შევხვდნენ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების რაგბის და გუნდები და შენი შტაბიშდილება მაინტერესებს, აი შენ რა სიტყვი და ეხლა ვეკითხვი მე, რომ თავის მოსაზრებას გამოთქონს არა მარტო ამ მატჩზე, საერთოდ რა რამეაჩნია, საით უნდა წავიდეს ჩვენი ნაკრები, ეს ჩვენი თემურ ბენდიაშვილი, ჩვენი მიმომხილველი მუდმივი შეიძლება ასე ითქვას. აბა,
სხვადასხვის სწორედ თემურ ბენდიაშვილის წინაკვირის კომენტარი გამახსენდა ამ მატჩს რომ უყურებდი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს თქვა თემურმა, რომ არ ეგონოს არავის რომ იოლი მატჩი ელისო ამ უელსთან აი ამ დაძაბული მატჩის შემდეგ წარმოშობილი რაღაცა აი მეიფორის მერე თუ შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან რთული იქნება შეერთებული შტატების ნაკრებთან თამაშიო. ძალიან ძლიერი გუნდიაო. თემური ამბობდა, სწორედ თუ გახსოვს შენ.
კი, როგორა, როგორა და.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ფეხით მიწაზე ვიდგეთ და რეალურად შევაფასოთ ეს ყველაფერიო და არ იქნება ეს იოლიო და მართლაც დადასტურდა თემურის ეს პროგნოზი, ძალიან მძიმე ბრძოლაში გაიმარჯვა საქართველოს ნაკრებმა მინიმალური უპირატესობით 21-20 და გამოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები თუ წინ მიდის, არც სხვა გუნდებით განან ერთ ადგილზე და ჩვენ თუ ვითარდებით, ისინიც ვითარდებიან და პროგრესს განიცდიან. ასე რომ მართაც ერთი წამით არ შეიძლება გაჩერება აი ამ გზაზე და ერთი წამით თუ მოდუნდი, რა თქმა უნდა, დაიჯები. ამჯერად ყველაფერი კარგად დამთავრდა. შემოდგომის ტესტ მატჩების სერიის 3 მატჩიდან საქართველოს ნაკრებმა 2 მოიგო და 1, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში დათმო სტუმრად უელსის გუნდთან, მაგრამ საერთო შტაბეშტილება მე ვფიქრობ, რომ დადებითია. მილტონ ჰეიგმა ისიც თქვა სხვათა შორის პრეს კონფერენციაზე მესამე მატჩის შემდეგ, სასიამოვნოდ მენიშნა მართალი გითხრა, მან თქვა პირდაპირ, რომ 3 მოგება ჰქონდა დაგეგმილიო. ასეთი რაღაცები უწინ ახასიათებდა მას, ესე იგი ძალიან რეალისტურად აფასებს ყოველთვის შესაძლებლობებს საკუთარი გუნდისას და სხვებისას და ამჯერად მან თქვა, რომ კი, ძირითადად კმაყოფილი ვარ, 3-დან 2 მოვიგეთ, მაგრამ ჩვენ 3 მატჩის მოგება გქონდა დაგეგმილიო. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე დადგა ეტაპი, რომ აი ამ გრანდებთან შეხვედრების დროსაც მომავალში აღარ იქნება ლაპარაკი იმაზე მხოლოდ, რომ რა კარგია, რომ ცირე ოპერატესობით წავაგეთ, ან რა კარგია, რომ 20-ზე მეტი ქულით არ დავმარცხდი და ასე შემდეგ. ესე იგი უკვე დადგა ის ეტაპი, როგორც ჩანს, როცა ნელ-ნელა უკვე გამარჯვებაზე ფიქრიც შეიძლება დიდი ათეულის გუნდებთანაც კი. მოკლედ, ეხლა მე მგონი ისევ თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ, ის ჯობია.
შეკიდებაში ჩვენ ყოველს 8 მოტაბაში. ამ 8 მოტაბაშიდან 6-ი არის ტოპ-ტოპში საფრანგეთში, 2 არის მეორე ლიგაში. სამი მეოთხედები სულ ყველაზე არიან ფინიში მოტაბაში ბიჭები და ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ალბათ მომავალი დიდი აქვს, მაგრამ ჯერ ისევ ეთამაშობენ, რომ მოწინააღმდეგეს მოიგონ არაბიში მოატყვილო. საერთოდ შეგვიძლია მარტო დაცვის თამაში, როგორც ახლა გამოჩნდა. ნუ კარგი იქნება, რაც დაგვირველია, რომ ძალის ვერ დაცვის თამაში და ტაქტიკურ სწორ მონახავს, ჩავთავთ კიდე რაღაცა ინდივიდუალურებს. თეორიულად ალბათიცია, მაგრამ მოედანზე ეგ ნაკლება ჩანს. რეგვი რა არის, რაღაცა სეტაპზე უნდა შეაჯგუფო მოწინააღმდეგე, მერე გაჭრა იქიდან კიდე, მერე კიდე, მერე კიდე და ესე უნდა გააგზელო და პირველი გაჭრაც არცერთ თამაშზე არ იყოს.
თემური, როგორც ყოველთვის რეალისტურად უყურებს და აფასებს მოვლენებს და თან წინ იხედება და ბუნებრივია იმედი აქვს ჩვენი რაგბისტების პროგრესის. ეს ძალიან კარგია. დათო, ეხლა ჩვენ ფეხბურთზე უნდა გადავიდეთ და ვისაუბროთ ფეხბურთზე თუნდაც რამოდენიმე წუთი, რადგან გუშინ თელმა მსოფლიომ ალბათ ნახა მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის ცილის ყრა მოსკოვიდან ტელერეპორტაჟი. ბუნებრივია შენც ნახე, მეც ნახე, მაგრამ როგორ მოვიქცეთ ახლა დღეს ვისაუბროთ თუ ერთი კვირის შემდეგ?
მე მგონი
წინარაც როცა გავაანალიზოთ,
ხო, გადავხედოთ ყველა ჯგუფს, ყველა შედეგს და ერთ კვირაში ვილაპარაკოთ ამაზე და ეხლა სალაპარაკო ის გვაქვს, რომ საქართველოს ახალი ჩემპიონი გამოვლინდა, ქუთაისის ტორპედო, რომელმაც გადამწყვეტ მატჩში თბილისის დინამოს მოუგო თბილისში, თან დინამოს სტადიონზე.
კარგ სტილში, სხვათა შორის უნდა გითხრა.
კარგ სტილში და ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ ისევ მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის წოდება.
არ შეიძლება არ აღნიშნოთ დათო, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში მიიჩნევდნენ, რომ დინამო იყო სრულიად აშკარა ნომერ პირველი ფავორიტი, თუმცა ქუთაისი მას მიყვებოდა კვალდაკვალ და ბოლო თამაში, მე უბრალოდ მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებსო, სწორედ აქ ბორის ბაიჯაძის სახელობის სტადიონზე თბილისში, როცა ფრეც ხელსაძლევდა დინამოს, ქუთაის ტორპედო მოუგო, აქ რასაკვირველია ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის და სრულიად სამართლიანად აკებენ კახაჩხეტიას, ახალგაზრდა სპეციალისტ მწვრთნელს, და რასაკვირველია საქებია მეკარე, გამოსტილი მეკარე 29 წლის როინ კვასხვაძე. აღსანიშნავია, რომ აი 59 წელს, როცა ანდრო ჟორდანია ისევ მოვიდა თბილისის დინამოში, 4 მეკარე ყავდა თბილისის დინამოში. ახლა დაგისახელებ გვარებს. როინ კვასხვაძე, როგორც უკვე გითხარი, ახლა მე იმის მიხედვით არ ვასახელებ, ვინ რომელ ნომრად ითვლებოდა. სერგო კოტრიკაძე, ანზორ კავაზაშვილი და ანზორ კვაჭაძე დამერწმუნდნენ, რომ აი 4-ვეს დღეს მაგალითად თავისუფლად შეეძლო. ბუნებრივია, ანზორ კვაჭაძე და სერგო კოტრიკაძე მყავს პირველ რიგში მხედველობაში, დიდი წარმატებით შეეძლო თამაში საქართველოს ნაკრებში და ბევრ სარგებლობას მოუტანდნენ მას და ძალიან სასიხარულოა, რომ როინ კვასხვაძე ასე კარგად დადგა კარში და მოიგერია, დამთავრებული იყო თამაში და ერთი დარტყმა იყო შესასრულებელი და ფეხით მოიგერია.
პენალტი
ამაშია. მანამდე სხვათა შორის ძალიან ძნელი ბურთი აიღო, გადაარჩინა თავისი გუნდი.
კი, ნამდვილად გამორჩეული იყო ამ მატჩში. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, დათო, სანამ აი თასსაც ვახსენებდეთ, მე ხინჯად დამრჩა აი ეს დაპირისპირება, რომელიც გულშემატკივრებს შორის მოხდა და ეს რაღაცა მტრული დამოკიდებულება ქუთაისელ და თბილისელ გულშემატკივრებს შორის, ეს კადრები გავრცელდა სოციალური ქსელებითაც, მე არ ვიცი ტელევიზიით გადასცეს თუ არა, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ რაღაც აგრესიულობა იყო ძალიან დიდი, დალეწეს სკამები, აგლიჯეს ბეტონის ტრიბუნებს და ასე შემდეგ და ნუ თბილისელების მხრიდანაც იყო ეს აგრესია, ქუთაისელების მხრიდან მე ხარ რომელიმე მხარეს კი არ ვადანიშნავ, თავისთავად ფაქტი მწყვეტს გულს ძალიან, რომ ესეთი რამე ხდება, ყველაფერი დაპირისპირება ხდება ბევრ ქვეყანაში, ამით საქართველოს გამონაკლისი კი არ არის, მაგრამ რაღაც ისეთი აგრესია, რომელიც ცდება ფეხბურთის ფარგლებს და ეს ძალიან არმესია, მე უნდა მართალი გითხრა.
შენ ზუსტად აღნიშნე, აი, ცდება ფეხბურთის ფარგლებს, რო თქვი, აქ არის, მე ასე მგონია, ეგ ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის და ისტორიული ფაქტორიც არის. ეს არის ცოტა ფეხბურთის გარდა ცოტა მეტოქეობა ქუთაისსა და თბილისს შორის, ეს მოდის საუკუნეებიდან.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ესე მოდის, ახლა პრეტენზია აქვს რასაკვირველია, სრულიად ბუნებრივი, რომ ბოლოს და ბოლოს იქ სრულიად ახლოს ქუთაისთან, ბოლოს და ბოლოს დავით აღმაშენებელი გაიზარდა, ხო მართალი? აქედან მოყოლებული სულ ახლა პრეტენზია ქუთაისს რასაკვირველია პირველობის ბერდარში და სრულიად სამართლიანად და ფეხბურთშიდაც ძალიან სიხარულმა გამოიწვიეს, თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს, ქუთაისის გულშემატკივრები ცოტა ზედმეტად აგრესიულები არიან. ახლა მე მათ არ ვადანაშაულებ, ჩემი გული ბუნებრივია ქუთაისსაც ეკუთვნის და
რა თქმა უნდა.
ხო და აი დღეს ახლა საინტერესო მატჩია 4-15 წუთზე გორში თასის ფინალი, ჩემპიონი ქუთაისის ტორპედო ხვდება საჩხერის ჩიხურას. საჩხერის ჩიხურასათვის ეს მესამე ფინალია და მონდომებულად ითამაშებენ ბუნებრივია ორივე გუნდი. კიდევ ვიმეორებთ უმეტეს, რომ საჩხერე მესამედ გავიდა და ჯერ არ მოუგია, წინ ორ მატჩში დამარცხდა თასის ფინალში, დავით ყიფიანის თასის ფინალში და ეხლა მოუსმინოთ ჩვენ კახაჩხეტიანს, ტორპედოს მწვრთნელს და სოსოფროვიძეს, რომელიც 10 წელია ძალზე ناقოფიერად და ენერგიულად მუშაობს საჩხერის ჩიხურაში.
ძალიან გახარებულები ვართ, ჩემპიონები გახდი, ძალიან ძველი და თული სეზონი ჰქონდა. ეხლა კიდევ გვაქვს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, შანსი გვაქვს იმისა, რომ ფედერაციის ნახევრის განმავლობაში მეორეც დავეუფლოთ საქართველოს დავით ყიფიანისთან. გუნჩი კარგი განწყობა, რა თქმა უნდა. საჩხერება, საჩხერეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი გუნდია საჩხერე, ძალიან კარგი და გამოცდილი მწვრთნელი ყავს, იგივე შეიძლება ითქვას ფეხბურთელებზე. იმედოვნებ, რომ სანახაობრივი ძალიან კარგი თამაში გამოვა, შანსებს ვიტყოდი, რომ 50-50 არის.
პირველ რიგში მინდა ქუთაისის ტორპედოს მიულოცო საქართველოს ჩემპიონობა. ეს დამსახურება არის კახაჩხეტიანის და იმ ფეხბურთელების, რომლებიც ამ გუნდში თამაშობს. საჩხერება ახლა თასის ფინალს, თავი არის, რომ ჩვენ კარგი ფეხბურთი ვაჩვენოთ, მაყურებელმა ისე ამოვნოს, მესამე დავარდ უკვე ფინალში და რა თქმა უნდა გვინდა ეს ტიტული.
თქვენ მოისმინეთ ქუთაისის ტორპედოსა და საჩხერის ჩიხურას მწვრთნელების კომენტარი. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ გულშემატკივრებს, რომ დღეს 4:15 წუთზე გამართება საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალური მატჩი გორში და აი ამ მატჩში ქუთაისის ტორპედო დუბლის გაკეთებას შეეცდება, ხოლო საჩხერის ჩიხურა პირველად მოპოვებას აი ამ თასისა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მესამედ გავიდა ფინალში. ახლა კი გადავიდეთ ჭიდაობაზე. ამ დღეებში სახელოვან ქართველ ფალავანს, მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს და ოლიმპიურ ჩემპიონს რომან რურუას 75 წელი შეუსრულდა. სპორტულმა საზოგადოებრივებამ ღირსეულად აღნიშნა ეს თარიღი, ასე ტრაფარეტულად უნდა ვთქვათ, მაგრამ მართლაც ასე იყო და მიულოცოთ ეს დაბადების დღე, ეს იუბილე ბატონ რომანს. მე ვიცი, რომ შენ ესაუბრე და თხოვე ჩვენთვის ორიოდე სიტყვა ეთქვა.
ვიდრე ამ ჩანაწერს მოვასმენებდეთ გულშემატკივრებს, მე არაერთხელ გამიხსენებია, ალბათ შენს გახსოვს დათო, ის ეპიზოდი, როცა მე ტელევიზიაში, მაშინ სპორტული რედაქცია არ იყო, თუმცა მას რეპორტაჟებს აკეთებდა ტელევიზია და საბჭოთა კავშირის პირველობა ჩატარდა, მაშინ კლასიკური ჭიდაობა ეწოდებოდა ახლანდელ ბერძნულ რომაულს და მე მითხრეს რეჟისორის თანაშემწე ვიყავი, წადი და ნახე რადგან გუნდური პირველობა კლასიკურ ჭიდაობაში რამდენ ხალიჩაზე ჭიდაობენ რეპორტაჟისთვის კამერების განაწილებისათვის ტელეკამერების დილა იყო მახსოვს შევედი მე-11 საათი იყო შევედი და ჩემი შესვლა და გამოცხადდა რომ ერთმანეთს ხვდებიან ბელორუსიის წარმომადგენელი ოლეგ კარავაევი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და რომან რურუა პირველად თარნიგოსანი საქართველოს წარმომადგენელი ბუნებრივია და რომანმა ისე ეჭიდავა რომ კარავაევი ხო დაამარცხა უშანსოდ გააოგნა მოწინააღმდეგეს და მაყურებლები ცოტა იყო მაყურებლები დილის პროგრამა იყო და ეს იყო ფეერვერკი რაღაც კლასიკური ჭიდაობა ცოტა ნაკლებად ეფექტური ილეთებით ხასიათდება მაგრამ ეს იყო რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც ესე ჭიდაობა თითქოს ქართულ ჭიდაობას ჭიდაობდა ბუნებრივია ხერხები ის იყო რაც კლასიკური ჭიდაობის ჩარჩოებში აი ჩემთვის აქედან დაიწყო და ბედნიერი ვარ რომ ამის მომსწრე ვიყავი
ესე იგი პირველი ნაბიჯების მომსწრე იყავი ბატონი რომანის
პირველი ნაბიჯის თბილისის სპორტის სასახლეში და როცა დაურეკე აშეროთქირო დაურეკე და ელაპარაკეო აი მაგასულეუნები გახსოვს რომან ის ეხლა მეთხრა ბიჭო შენ ისე მელაპარაკები რომ შენ და ჩემს გარდა ალბათ არავის არ ახსოვს ის ჩემი პირველი ჭიდაობა ოლე კარავაევი რომანი არის სხვანაირი პიროვნება ესე იგი სხვა ფსიქოლოგიის კაცია არასტანდარტული კაცია და სხვაგვარად ფიქრობს თავის სპორტულ ბიოგრაფიაზე მას რაღაცა სპეციფიკური კი არ ვიტყოდი აი ესეთი გამორჩეული აზროვნება აქვს როცა საქმე ეხება მის სპორტულ ბიოგრაფიას და ახლა დავწუნდებით როცა მოусმენთ რომან რურუას
ცხოვრების მიზანი იყო გამორჩეული კარგი სპორტსმენი ყველაფერი გავაკეთე ამისათვის თავი არ დაიზოდია და მართლა მივავწიე მაღალ შედეგს ეს არის ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა რომელიც განსაზღვრავდა შემდგომ ეტაპს, რომელსაც აკუპრება გავედენს შემდეგ მსოფლიო და ოლიმპიურ ასპარეზზე. ექვსჯერ ვარ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ერთხელ მომეცალა ხელი მხოლოდ დანარჩენი ყველა მოვიგე. ანუ ამ პერიოდში მე ვიყავი საბჭოთა სისტემაში, უზარმაზარ ქვეყანაში, ნომერ პირველი და მე მქონდა უფლება. გავშულიყავი მსოფლიო და ოლიმპიურზე. მათ შორის ევროპაზე მაგრამ და მსოფლიო თასზე მაგრამ ევროპა და მსოფლიო თასს არ ჭიდაოდი სპეციალურად იმიტომ რომ მეორე და მესამე ნომრებსაც ეჭიდავთ დავკარგე რამე რა თქმა უნდა დავკარგე 4-ჯერ ვარ თუ 5-ჯერ ნუ გასაგებია 5-ჯერ უკეთესია მაგრამ 4-ჯერ ხომ ვარ თუ ნაბის არ გადადგამ საზოგადოებრივ სამგებლოდ რომელიც ერთმანეთს უკავშირებს და სიყვარულს თესავს ამ ქვეყანას მაშინ ცხოვრება ამ გარემოში არ ახერხებს ყვაყოფილი ვარ რომ 4-ჯერ მსოფლიო ჩემპიონი გავხდი მით უმეტეს 70% ჩემი წონა მსოფლიოს მოსახლეობა ამიტომ მე ვამაყობ ამ წონაში ვიყავი და გავხდი რამოდენიმე ჯერ მსოფლიო ჩემპიონი საკმარისია საკმე დავკარგე რამე დავკარგე ჩემი შესაძლებლობის 15 თუ 20% მაგრამ სამაგიეროდ შევიძინე სიახლე. იმიტომ რომ ის რაც მე მომიმოქმედი გავაკეთე არავის არ გაუკეთებია და ღმერთმა უწვის ვინმე გააკეთებს თუ არა კიდევ. არადა გასაკეთებელია ასეთი ქმედება. მადლობელი ვარ ბუნების ღმერთის რომ ასეთი დავლებათი.
ეს იყო რომან რურუა, რომელსაც აი ამ რამდენიმე დღის წინ 75 წელი შეუსრულდა და თუ შენ მართლაც სწორად გვი რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აი ამ მცირე ჩანაწერმა რომ სრულიად გამორჩეული აზროვნება ახასიათებს ბატონ რომანს ეს უწინაც ვიცოდით და ახლა კიდევ ერთხელ დავწმუნდით ამაში ამით მე მგონი დავამთავროთ დათო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ერთი კვირით დავამშვიდობოთ რადიო მსმენელს მანამდე კარგად გავაანალიზოთ წილისხლის შედეგები მსოფლიო ჩემპიონატის ფეხბურთის და ნახოთ შეიძლება პროგნოზებიც კი გამოვთქვათ
კი ბატონ დიდი მადლობა
დიდი მადლობა
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Cuts both ways. No more illusions of and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
it's over, I'm so tired. Then I see you come out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
რადიო თავისუფლება FM 107.4